Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Глава секретаріату президента Віктор Балога закликав депутатів Верховної Ради не тиснути на президента при виборі ним кандидата на посаду міністра закордонних справ. Сьогодні коаліція запропонувала президентові внести на розгляд парламенту кандидатуру Бориса Тарасюка. Лідер фракції «Нунс» Микола Мартиненко заявив:
коаліція висуває на цю посаду Тарасюка Бориса Івановича. Рішення було прийнято одностайно. Ми жодним чином не заперечуємо право президента, його кінцеве право подавати до Верховної Ради.
Борис Тарасюк з приводу можливого внесення його кандидатури на посаду міністра закордонних справ заявив:
якщо надійдуть, то я буду, звичайно, думати і радитись з колегами по партії, коаліції. По-друге, я вважаю малоймовірним мою роботу на посаді міністра. Я не бачу такої для себе можливості.
Борис Тарасюк. Верховна Рада затвердила Валентина Наливайченка на посаді голови Служби безпеки. За таке рішення проголосували 230 народних депутатів з фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Вчора президент Віктор Ющенко вкотре запропонував Верховній Раді призначити Наливайченка головою СБУ. Депутати фракції БЮТ, які не голосували за кандидатуру Наливайченка, вимагають його відставки. Представник партії регіонів Олександр Єфремов з приводу призначення Наливайченка заявив:
последнее время в правящей партии БЮТ, оно вызывает, ну так, очень много вопросов. То они вчера категорически были против и клеймили всеми словами, которые только можно было клеймить этого руководителя. А сегодня они предлагают за него проголосовать.
Представник партії регіонів Юлію Тимошенко третій рік поспіль називають найсильнішою жінкою країни в щорічному суперконкурсі «Сильна та стильна», який проводить серед читачок редакція жіночого журналу. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон повідомила, що президент Сполучених Штатів Барак Обама наприкінці березня вирушить у поїздку до країн Європи. Його візити почнуться 31 березня у Лондоні і завершаться 5 квітня у Празі. Адвокати Михайла Ходорковського і Тона Лебедєва просять суд зупинити другу кримінальну справу щодо їхніх підзахисних у зв'язку з відсутністю складу злочину. Парламент Киргизстану ухвалив рішення про денонсацію міжурядових угод з 11 країнами антитерористичної коаліції, чиї військові перебували на базі Манас. Проекти законів про розірвання угод були внесені до парламенту урядом Киргизстану. Спроби адміністрації Сполучених Штатів активніше співпрацювати з Росією не відміняє американської підтримки Європи, заявила держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, виступаючи на зустрічі з європейською молоддю в Європарламенті. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода сьогодні» у п'ятницю 6 березня. Передачу веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми: б'ютівці двічі визначилися щодо Наливайченка як голови СБУ. І підтримати, і звільнити.
БЮТ було поставлено перед вибором або Наливайченка, або Хорошковський. БЮТ, зваживши усі за і проти, вирішив, що варто проголосувати за Наливайченка як менше зло.
Чи вдасться перезавантажити відносини Росії та Сполучених Штатів? Відповідь почуємо вже сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate on missile defense.
Чи новий закон на візне мито позначиться на вашому житті? Наше опитування.
Звісно, позначиться. З такою зарплатою. Це вже по можливості, як фінанси будуть.
Позначиться, бо планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Проситься і багато більше у нашій програмі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
СБУ тепер з головою. У п'ятницю Верховна Рада затвердила Валентина Наливайченка на цій посаді. Найбільше голосів за його кандидатуру дав блок Юлії Тимошенко. Проте потім четверо б'ютівців, які проголосували проти кандидатури Наливайченка, подали до парламенту проєкт постанови про його звільнення. У доволі заплутаній ситуації довкола обрання голови СБУ намагалася розібратися журналістка Радіо Свобода Тетяна Єрмощук. Через 3 роки керівництва Службою безпеки України Валентин Наливайченко таки став легітимним головою. За його кандидатуру проголосували 230 народних обранців. І незважаючи на різку критику, яка раніше на адресу пана Наливайченка лунала від бютівців, саме блок Юлії Тимошенко став силою, яка дала найбільше голосів. Бютівці кажуть, що рішення голосувати за ухвалили після подій у Нафтогазі, коли туди завітали слідчі СБУ у супроводі бійців спеціального підрозділу, аби вилучити оригінали газових контрактів із Росією. А Служба безпеки була тоді ніким не контрольована. За словами заступника керівника фракції Андрія Кожем'якіна, позицію Наливайченка у цьому конфлікті представники БЮТ залишилися задоволені.
Пан Наливайченко включився разом з Генеральною прокуратурою в процес виконання рішення суду, тобто зупинення будь-яких слідчих дій Служби безпеки України. І завдяки його діям відбулося дострокове звільнення пана Шепітька з-під варти.
Блоку Юлії Тимошенко не лишалося нічого іншого, як підтримати Валентина Наливайченка, зазначає політолог Кость Бондаренко. Якщо б цього не сталося, не виключено, що уже найближчим часом президент вніс би до парламенту кандидатуру Валерія Хорошковського. І за допомогою партії регіонів вона була би проголосована.
Бюд було поставлено перед вибором або Наливайченка, або Хорошковський. Була би велика ймовірність, що партія регіонів проголосувала би за Хорошковського. Як ментально близьку людину, як людину, яка має тісні контакти із середовищем Дмитра Фірташа. А Дмитро Фірташ, в свою чергу, має дуже тісні стосунки із найвпливовішою третиною партії регіонів. Тому БЮТ, зваживши усі за і проти, вирішив, що варто проголосувати за Наливайченка, як менше зло з їх точки зору.
Перед призначенням Валентина Наливайченка відбулася його зустріч із Юлією Тимошенко. Тож, на думку експертів, очевидно, що між прем'єром та новообраним головою СБУ є якісь домовленості, а у пані Тимошенко є впевненість, що він не займатиме конфронтаційної позиції. Найімовірніше, що йшлося про його невтручання у справи Нафтогазу. Проте не виключено, що на призначенні пана Наливайченка боротьба між президентом та прем'єром щодо посади голови СБУ не завершилася. І Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко намагатимуться схилити його на свій бік. Але кандидатуру Наливайченка підтримав не весь БЮТ. 4 його представників – Святослав Олійник, Андрій Портно, Володимир Пилипенко та Валерій Писаренко – проголосували проти. А вже увечері вони подали до парламенту постанову про звернення Верховної Ради до президента із приводу звільнення Валентина Наливайченка з посади голови Служби безпеки. За словами пана Олійника, рішення коаліції і фракції БЮТ про підтримку кандидатури Наливайченка є помилковим. Керівництво ж блоку Юлії Тимошенко їхні дії не підтримує, однак називає проявом демократії. Заступник керівника фракції Андрій Кожем'якін в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це прояв класичної демократії у нашої фракції. Я не підтримую дії колег, але я вважаю, що вони мають на це право. Вони заявили публічно свою позицію, спочатку проголосували проти, тепер хочуть зареєструвати постанову.
На переконання пана Кожем'якіна, ініціатива бунтівної четвірки не матиме ніяких наслідків. Щоправда, на думку оглядачів, зважаючи на дисципліну всередині БЮТ, навряд чи можливо, щоб група депутатів діяла без згоди із керівництвом. Тож не виключено, що дії цієї групи депутатів можуть бути сигналом бютівської готовності домовлятися із партією регіонів. Тетяна Ермощук, Радіо Свобода, Київ.
А якого ж голову потребує Служба безпеки України? Це питання спробує дослідити у гарячій дискусії з двома генералами, народним депутатом із БЮТ Олександром Скибенецьким та з генералом-лейтенантом СБУ Олександром Скіпальським. На цій же хвилі через 22 хвилини мій колега Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. У міжнародному контексті цього дня розглядають як дуже важливу подію зустріч у Женеві між новим державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Ця зустріч має пролити світло на те, чи вдасться перезавантажити російсько-американські стосунки. На порядку денному стоять питання співпраці в Афганістані, координації зусиль щодо ядерної програми Ірану і суперечливі питання щодо розташування протиракетних систем в Європі та розширення НАТО. Тему продовжить Марія Щур.
Напередодні Женевської зустрічі держсекретар Гіларі Клінтон окреслила, з яких позицій Сполучені Штати намагатимуться рестартувати свої відносини з Росією. Гіларі Клінтон сказала, що США шукатимуть поступу та спільних дій у таких питаннях, де інтереси Америки і Росії збігаються. Боротьба з тероризмом, контроль над поширенням ядерної зброї. Також, за її словами, Вашингтону і Москві варто спробувати домовитися у питаннях енергетичної безпеки та зміни клімату. Сполучені Штати і НАТО вже заручилися підтримкою Росії у питанні поставок вантажів до Афганістану і сподіваються на позитивний відгук Москви щодо іранської ядерної програми. Але нова американська адміністрація є свідомою того, що є питання, в яких Білий Дім і Кремль мають діаметрально протилежні позиції. І вони також не замовчуватимуться, обіцяє Гіларі Клінтон.
Our engagement with Russia in no way.
Наша співпраця з Росією жодним чином не підірве нашу підтримку таким країнам, як Грузія, Балтійські країни чи Балкани, або будь-якої іншої країни в Європі, яка хоче бути незалежною, вільною, ухвалювати власні рішення та йти власним курсом без непотрібного втручання Росії.
Полегшити діалог з Москвою мало би вчорашнє рішення НАТО відновити у повному обсязі стосунки з Росією, які були перервані після серпневої війни на Кавказі. Однак це рішення Росія схильна трактувати не як жест доброї волі, а як поступку. Про саме такий підхід говорив представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін.
Ми вийшли з кризи після серпня минулого року зміцнілими. Криза пішла всім на користь, а наші західні колеги побачили в особі Росії партнера, об якого не можна витирати ноги. Ми сильні, ми переконані у власній правоті, і ми відновлюємо співпрацю, в тому числі на наших умовах.
Ще одним каменем спотикання між Вашингтоном і Москвою є питання розташування протиракетних систем США у Європі. Але в цьому питанні нова адміністрація випромінює оптимізм.
Ми віримо, що Росія і Сполучені Штати мають можливість для співпраці у сфері протиракетної оборони, проводити спільні дослідження та спільну розробку. І навіть в майбутньому ми можемо домовитись про спільне розташування цих систем.
Коментатори уже попереджають, що забагато оптимізму і забагато поступок Росії можуть швидше зашкодити американським інтересам, бо породжуватимуть у Москві саме те відчуття, про яке говорив Дмитро Рогозін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
На нашій веб-сторінці ви можете і слухати наші програми, і дивитися відеоматеріали, і також фотогалереї. Ви слухайте «Свободу сьогодні». В Україні сьогодні набуває чинності закон про додаткове ввізне мито на імпортні товари. Таким чином, українська влада планувала підтримати вітчизняну економіку в умовах кризи. Але ефект може бути зворотнім, кажуть експерти. До чого ж призведе стримування імпорту, з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Закон про тимчасове 13-відсоткове мито на імпорт був ухвалений у листопаді минулого року з метою протидії валютній паніці та досягненню балансу між експортом та імпортом в умовах кризи. Але з того часу ситуація змінилася, і додаткове мито може нашкодити українській економіці, впевнені імпортери. Щороку Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів поповнює бюджет на більш ніж 5 мільярдів гривень. Новий закон суттєво зменшить ці надходження, але вітчизняного виробника не врятує, вважає генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів Олег Назаренко.
Ніякої допомоги це не буде, бо ні 13% додаткова надбавка до мита, ні саме мито не розповсюджується на автомобілі з Російської Федерації. Виходить, що нібито якесь російське лобі. Я не вважаю, що американські автомобілі або німецькі, там вони є конкурентами вітчизняним автомобілям. В їх ціновому сегменті є конкурентами саме російські автомобілі.
Впевнений Назаренко. Закон вводить додаткове мито на авто, побутову техніку, одяг і продовольство. Тому він спонукає інфляцію, вважає начальник відділу корпоративних комунікацій компанії «Metro Cash & Carry» Тетяна Бабенко.
Не в кожній товарній групі є продукція українського виробництва. Введення мита додаткового, воно автоматично призводить до подорожчання цін. Так, наприклад, в побутові техніки, в електроніці.
З тим, що закон викличе інфляцію, погоджується і заступник голови комітету з питань промислової політики та підприємництва депутат Ксенія Ляпіна.
Перший наслідок – інфляція. Другий наслідок – світову організацію торгівлі. Скоріше за все, він буде трактований як торгівельна війна. Суд категорично була проти цього мита. Через кілька місяців всі побачать, які шалені збитки цей закон наносить Україні, повернуться до його відміни.
Натомість заступник міністра економіки Валерій П'ятницький не бачить такої великої шкоди від введення мита на імпорт. Тим паче, що цей крок тимчасовий.
Той захід, він є тимчасовим на декілька місяців. Допомога в чому? В тому, що не буде конкуренції з боку якогось імпорту, але наскільки показує статистика, от поточна, імпорт різко скоростився. Ми готові до консультацій. Звичайно, що ці консультації будуть із залученням Міжнародного валютного фонду. Є ймовірність, що закон може переглядатися і до цього.
З вимогою скасувати закон про 13-відсоткове мито 5 березня виступила і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Бо, за її словами, обсяг експорту в Україні вже перевищує імпорт. Але поки політики дійдуть згоди щодо цього, закон почне діяти і ціни знову злетять угору. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи позначиться новий закон про ввізне мито на вашому житті безпосередньо? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звертався до перехожих Києва сьогодні. І ось що він почув.
Позначиться, бо планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ну, а вона хіба вже вступила в дію? Ой, ви мене просто розстроїли. Буду, а куди діватися? Місяць-півтора назад я дивилась машину, вони коштували там 2400, а зараз менше як 3 немає.
Особисто на мені абсолютно ніяк. Абсолютно ніяк, бо я маю достатньо грошей, щоб покупати їх і на темних, і на світлих ринках. Повірте мені. А що з остальною частиною, скажімо так, населення України? Кого вибирають, то і мають.
Мабуть, так. Не те, що менше будемо купувати, дорожче це все буде коштувати. Що потрібно, то доведеться купувати.
Звісно, позначиться. А що робити? Це вже по можливості, як фінанси будуть.
З вами буде сьогодні про те, яким запам'ятають цей день в Україні та світі. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Одразу кілька акцій протесту сьогодні пройшли в Харкові. Хто проти кого чи проти чого?
Зарплати! Зарплати!
Міністерство оборони Росії хоче посилити Чорноморський флот, але не може сплатити флотські борги до пенсійного фонду. Найславетнішій ляльці в світі на ім'я Барбі виповнилося 50. Чи має вона молодших суперниць в Україні?
Це як ціла система. Ти купуєш ляльку, а потім підбираєшся. І в мене дочка Барбі, мені здається, вона дає дитині розвивати її уяву, смак так.
Про все це далі після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Міністерство оборони Росії після детального аналізу підсумків грузинської війни в серпні 2008-го ухвалило рішення вжити заходи з посилення контингенту військ у Південному регіоні та на Чорноморському флоті Російської Федерації. Про це повідомив начальник озброєнь Збройних сил Росії, заступник російського міністра оборони генерал армії Володимир Поповкін. До першочергових заходів в цьому напрямку на флоті він відніс прискорене завершення робіт над дизельним підводним човном типу «Лада» з гідроакустичним комплексом, модернізацію дизельних підводних човнів типу «Варшав'янка», створення великого десантного корабля нового проєкту і берегового рухомого ракетного комплексу типу «Балу». Також передбачається завершення комплектування дивізіонів берегового ракетного комплексу «Бастіон» і закупівля необхідної кількості боєкомплектів протикорабельних крилатих ракет і вертольотів радіолокаційного дозору. Розкривши всі ці військові плани стосовно Чорноморського флоту, генерал не сказав, чи погодився з цим офіційний Київ. Якою ж була реакція на заяву російського генерала в Криму, де, власне, дислокуються головні сили Чорноморського флоту Росії, зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Вітаю вас, Володимире, і запитання, що з цього приводу кажуть військові експерти, наскільки реальне різке посилення Чорноморського флоту Росії?
Вітаю вас, Людмило. Я додам, що генерал Пупкін говорив про виконання цих величних планів уже до 2011 року. І його слова встигли висміяти російські військові експерти. Зокрема, як повідомляють російські агенції, аналітик Інституту політичного та військового аналізу Олександр Храмчихін назвав це популізмом і заявив, що пропаганда в Росії вже замінила реальність. За його словами, Чорноморський флот до 2011 року навпаки зменшиться через списання старих кораблів. Керівник Московського центру військового прогнозування Анатолій Циганук з цим теж погоджується. За його словами, Чорноморський флот – найстаріший флот Росії. Там наймолодшому кораблю 17 років. До 2011 року цей флот не переоснастити, заявив Циганок. А керівник Севастопольського аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав заяву генерала Пупкіна простою піар-кампанією. За його словами, росіянам не вистачає коштів на завершення більш амбітних і більш важливих військових проєктів, як, наприклад, ракета «Булава» тощо. До того ж, слова московського воєначальника ніяк не вписуються у нинішню політику російського оборонного відомства стосовно Чорноморського флоту у Севастополі. Зараз тут тривають масові скорочення. За словами глави адміністрації Севастополя Сергія Куницина, в січні-лютому на Чорноморському флоті було скорочено 700 вільнонайманих працівників, а вже ближчим часом планується скоротити 3 тисячі із 17 тисяч військовослужбовців і 6 тисяч з 25 тисяч цивільних працівників флоту. Крім того, останнім часом значно зріс борг Чорноморського флоту Росії до соціальних фондів і до бюджету Севастополя. Людмила?
Володимире, ці суми, які ви назвали, цю кількість військовослужбовців, яких планують скоротити, як на мене, це дуже велика кількість військових. Чи відомо взагалі, як багато заборгував Чорноморський флот Севастополю, про які суми тоді грошей йдеться?
Російський флот – найбільший боржник у місті. Понад 30% усіх недоїмок до пенсійного фонду – це російські. І за даними міської державної адміністрації, це майже 3,5 мільйони гривень. І це лише за останні місяці. Ще 1,5 мільйони – це борг із зарплати будівельного управління Чорноморського флоту Росії працівникам, яких от зараз скорочують і які залишаються працювати. Але ці борги зростають. І глава міської державної адміністрації Сергій Куницин висловив сьогодні досить серйозне занепокоєння цієї ситуації. Він заявив, що коли скорочення Чорноморського флоту Росії триватиме такими ж темпами, як зараз, то Севастополь з міста середняка, такого міцного середняка, як він сказав, перетвориться в місто хуліганів і п'яничок. Він каже, що до 2017 року не Україна витіснить Чорноморський флот з Криму, а самі росіяни його просто-напросто заберуть, оскільки цей флот застаріє, а то й може і потоне в бухтах Севастополя.
Володимире, ще одне коротке запитання. Ось ці скорочені військові російського Чорноморського флоту, вони залишаться на території Севастополя, чи вони тоді змушені будуть від'їхати до Росії? Як питання з їхнім проживанням буде вирішуватися?
Справа в тому, що більшість вільнонайманих працівників – це громадяни України. Звичайно, вони залишаються в Севастополі. Звичайно, це сильне навантаження, велике навантаження на місцеву владу і на місцеві бюджети, соціальне навантаження. Але крім того, відомо, що військова пенсія на території України вища, аніж в Росії. А згідно з угодами в Співдружності Незалежних Держав, будь-який громадянин Росії, військовослужбовець російський, який залишається на території України, він має право отримувати українську військову пенсію, яка, нагадаю, вища російської. Тому, звичайно, більшість російських звільнених працівників, військовослужбовців, очевидно, що залишаться на території України, зокрема в Криму, в Севастополі. Знову ж таки, це ще одне навантаження на соціальну сферу, на пенсійну сферу міста і взагалі Криму.
Це був Володимир Притула про ситуацію зі скороченнями на Чорноморському флоті Росії. А у Харкові сьогодні більше тисячі людей вимагали погасити борги із заробітної платні, заборонити банкам конфісковувати заставне майно і скасувати підвищення комунальних тарифів. Одразу кілька акцій протесту відбулися на Майдані Свободи. Про них розповідає Юлія Журавльова.
Зарплати!
Із такою
якими вимогами на Майдан Свободи вийшли співробітники промислових гігантів Харкова – приладобудівного заводу імені Шевченка, машинобудівельного імені Малишева та харківського авіаційного. Зароблених грошей люди не бачили щонайменше півроку. За даними Державного комітету статистики, загальний борг із зарплати на Харківщині сягнув вже майже 127 мільйонів гривень. Немає грошей і в позичальників банків. Обурені політикою НБУ та зростанням курсу долара, вони сьогодні теж вийшли на вулицю. Кілька сотень людей приїхали на машинах, узятих в кредит, які в будь-який момент доведеться повертати банкам.
У мене діти взяли дві машини в кредит на 7 років. І тепер доводиться нам, пенсіонерам, розплачуватися, давати їм на харчування, на все.
Вимоги позичальників банків – надати відстрочки за кредитними платежами, ввести мораторій на конфіскацію заставного майна, а також перевести валютні кредити в гривні за курсом Нацбанку на момент отримання кредиту. Натомість голова обласного відділення НБУ Володимир Качук не вірить в дієвість масових акцій і пропонує позичальникам домовлятись полюбовно.
Ті акції, які ви проводили під стінами управління Національного банку, ті акції ви проводите біля банків, вони призвели до чого-небудь. Вирішити все це, що тут звернено, ну неможливо. Ну не працює економіка. Без повернення боргів банки теж не можуть жити. І тому я звертаюся до ініціативної групи. Виходьте на мене, ми будемо зустрічатися і вирішувати спільне питання.
Підтримати позичальників погодилась обласна рада, ухваливши на позачерговій сесії відповідні звернення до президента, Кабінету міністрів, Верховної ради та Національного банку. Свої вимоги до влади висунули і комуністи. Вони проти підвищення комунальних тарифів, розповідає депутат облради від фракції КПУ Олексій Перепелиця.
Зараз знов підвищуються тарифи. В той же час ми знаємо, що уряд фактично заморозив зростання заробітної плати, соціальні виплати. Зрозуміло, криза і таке інше. Але ж це є ненормальним. Тут має бути якийсь паритет.
Місцева ж влада, яка за законом ухвалює тарифи на послуги комунальників і вже підвищила в Харкові квартплату, а також ціни на воду та водовідведення, вихід пропонує шукати в оформленні субсидій, каже мер Михайло Добкін.
Це обов'язок держави – покрити певним прошаркам населення ту різницю, яку ця держава вимагає у людей, не надаючи їм можливість заробляти достатньо, щоб сплачувати за всі послуги, не звертатись за допомогою до держави.
В мерії запевняють, що докладатимуть всіх зусиль, аби ті, хто має право на субсидію, не мали жодних проблем із її оформленням. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Півстоліття тому в Америці, у штаті Вісконсин, народилася дівчинка на ім'я Барбара Міллісент Роберст, більш відома мільйонам дітлахів як Барбі. Наскільки Барбі прижилася в Україні, чи наступають їй на п'ятий інші дитячі улюбленці, досліджувала Марічка Набука.
У сучасних магазинах іграшок дуже великий асортимент. І хоча лялька Барбі залишається улюбленицею дівчат, місця на вітринах її відводять все ж менше, ніж раніше. Є Барбі-балерини, лікарі, співачки, Барбі-героїні казок і навіть Барбі-кандидати в президенти. Барбі можна погратися і на комп'ютері. Звичайних Барбі можна купити за 60-80 гривень. Новинки, наприклад, Барбі-дюймовочка – дорожчі, розповідає продавець Дмитро.
Барбі дюймовочка 221 гривень.
Барбі руса купає.
Є колекційні Барбі, зроблені з порцеляни або вдягнені в одяг відомих дизайнерів. Дві такі Барбі от кутюр коштують 2249 гривень.
Вона виложить от таку суму. Ну, Барбі все одно беруть, тому що вона вже намного вже легка на ринку.
Ольга, мати п'ятирічної дівчинки, прийшовши по подарунок доньці, і сама заглядається на витончених ляльок. Ользі сподобалась принцеса з кришталевого замку, яка ще й співає.
Дівчатка дуже любить цю іграшку. І, до речі, це як ціла система. Ти купуєш ляльку, а потім підбираєшся. І в мене дочка Барбі, мені здається, вона дає дитині розвивати її уяву. Смак так, як для дівчинки, дуже важливо для майбутнього. І тому я вважаю, що це дуже класна іграшка. З днем народження, Барбі.
Конкурентки у Барбі з'являються постійно, говорять продавці. Однак ця лялька впевнено тримає свої позиції і на 50-річному ювілеї зупинятися не збирається.
А далі тему Барбі досліджує Надія Шерстюк.
У української письменниці Світлани Поваляєвої Барбі не викликає жодного захоплення. Вона вважає моду на Барбі банальністю.
Суспільство споживає
виживання просто, яке не хоче думати, не хоче рухатись нікуди. І фактично, що є кока-кола, телевізор, гамбургери, барбі. Ну, я ненавиділа ляльок, я ніколи ляльками не гралася. Тобто, якщо мені їх дарували, то я їх оперувала, розмальовувала. Я гралася звірятами, м'якими іграшками. Ну, не тільки м'якими. Мене я сама собі вигадувала дуже багато ігор. І гралася предметами, які ніби не є там дитячими іграшками, наприклад, шахами або там якимись шкляними фігурками. Я сама собі з пластиліна ліпила.
В які ляльки гралися ви і в які граються ваші діти? І яке місце серед них посідає Барбі? Поцікавилися ми у жінок на столичних вулицях.
Ні, я не гралася куклою Барбі.
Та гралася.
Було найулюбленіше.
Дочка моя вже гралася Барбі. Вона їй подобалась. Поруч із Барбі Нена ніяка не може стати, це однозначно.
Какие Барби в наше время? Ні, у нас були обычні пластмасові великі кукли. Ми на них шили платьица, там всякі одежди.
Це все у «Свободі» сьогодні, яку сьогодні підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.